Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Kakve su posljedice izlaska Sjedinjenih Američkih Država iz transpacifičkog partnerstva, koji je dobitnik kako gubitnik? Kakva je sudbina tog sporazuma u budućnosti bez Amerike, a kakva će biti ekonomska politika prve sile sveta? Tema je današnje emisije Svet sa Sputnikom, u kojoj učestvuju dr. Mahmut Gušatlija, ekonomista, savjetnik za razvoj i investicije, Borislav Korkodelović, novinar, i advokat Branko Pavlović. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, želim mojim gostima. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Kao što je poznato, predsjednik Amerike Donald Trump potpisao je ukaz o izlasku Amerike iz transpacifičkog partnerstva, To je sporazum koji je dugo godina pripreman, najavljivan kao najbolji, najveći trgovinski sporazum u istoriji sveta, kao pouzdan znak za ekonomski američki imperijalizam, kao nedvosmislenu potvrdu da su Amerikanci ponovo globalni igrač. Ugovor koji bi upotpunio, kako su govorili, neprikosnoveno globalno vladanje SAD-a itd. itd. Da li se posle ovog potpisa, ukaza zapravo o izlasku Amerike iz takvog partnerstva, u stvari, kako pojedini analitičari govore, sve okrenulo na opačke za 48 sati. Zar se zaista po vašem sudu radi o tako velikoj prekretnici? Izvolite, gospodine.
Hvala lepo. Dobroveče, hvala na pozivu. Uvek je lepo biti ovde kod vas.
Hvala lepo.
Pa, uklapa se to u ono što bi, što je Mao Tse-tung rekao na početku kulturne revolucije. Veliki haos vlada pod kapom nebeskom. I stvarno sa najnovijim događanjima iz prošle godine, kao što su Brexit i pobeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim jačanje desnih partija koje neko naziva populističkim, stvari se uveliko menjaju i u svetu i u Evropi, i posljedice svega toga ćemo videti tek kad za neku godinu počne prašina da se sleže. Što se tiče ovog transpacifičkog sporazuma, i tu je još uvek slika crno-bela i tu će tek biti viđene posledice. Kratkoročno Donald Trump možda može da bude zadovoljan, uspeće da na neki način obezbedi, odnosno da osigura nove sporazume, jer raskid Amerike sa transpacifičkim sporazumom je samo jedan iz niza regionalnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje on planira da ponovo pregovara. A s druge strane, njegovih 11 preostalih partnera, odnosno dosadašnjih partnera, planiraju da nastave dalje.
Šta vi mislite, gospodine Pavloviću, da li se radi o revolucionarnom potezu?
Sigurno ne, zato što taj TPP sporazum nije ni ratifikovan, nije ni stupio na snagu. Dakle, život u najmanju ruku će se nastaviti ovako kako je išao do sada. Motivacija Trumpa je dosta jednostavna, pošto je on u predizbornoj kampanji pobedio na sastavom da se radna mesta i proizvodnje moraju vratiti u Ameriku, onda ako napravite putem multilateralnih ugovora neke ujednačene uslove u 12 država koje su obodne na Pacifiku minus Kina, koja nije u okviru tog sporazuma ni bila, ili ovo što on govori NAFTA, jer North American Free Trade Agreement, tako da prosto ako ujednačite to Meksiko, Kanada i taj ceo deo, onda kapital ide gde hoće. a pošto Trump neće da kapital ide gde hoće, nego hoće da ima polugu kojom će ih terati, odnosno motivisati da budu u Americi, onda naravno njemu kao alatka multilateralni ugovori bilo koji trgovinski ne odgovaraju i u tom smislu nisu dobar mehanizam za politiku koju on rekao da će voditi i na kojoj je pobedio. Tako da tu sad nešto samim tim što se odlaže za neko nedogledno vreme ta vrsta ujednačavanja, pri čemu naravno postoji Svetska trgovinska organizacija, postoji čitav niz drugih pravila koji su i tekako na snazi, koji značajno meri ujednačavaju mogućnost poslovanja i trgovine, to se tu ništa bitno nećemo dobiti, niti će se nešto naročito u tom pravcu događati. Sigurno je, i to smo videli sada kod ovog naftovoda u Americi koji takođe je potpisao, odmah je rekao naftašima, ja ću da vam dam dozvole kakve god hoćete, ali cevi morate da kupite u Americi. To je ista logika. To je taj pravac razmišljenja.
Ali da bismo shvatili značaj ovog poteza gospodine Bušatlija, hajde da razmotrimo zašto je prethodna administracija tako zdušno, kažu godinama, radila na ovom projektu. On je podrazumevao stvaranje široke zone slobodne trgovine i koje su bile dobre strane, odnosno koje su dobre strane isticali tog sporazuma?
Pa iskreno govoreći, to je više bilo u političkoj sferi nego u sferi ekonomije. Svi ti i pokušaj istog takvog, da kažemo, udruživanja sa Evropom na zajedničkom tržištu između Amerike i Evrope i Kanade, sa druge strane sa njima je parcijalno već i napravljen taj ugovor, to su više pokušaj da se opravda određena politika, američka prije svega politika. Ali ovdje treba voditi računa o jednoj stvari. Ovdje je došlo do promjene politike vladanja. Posle dugo vremena došli su republikanci na vlast. Republikanci su u savremenoj istoriji, dakle posle Drugog svjetskog rata na ovamo, oni su uvijek bili dovoljno radikalni da su recimo mogli sa Sovjetima da se dogovore ono što ovi demokrati nikada nisu mogli da urade. Demokrati su uvijek imali jedan pristup, da kažemo, koji mi generalno možemo nazvati svjetskim žandarom ili kako li već drugo, odnosno da njihova politika se dobrim dijelom, ekonomska politika se bila bazirala na ekspanziji van Amerike, za razliku od Trumpa, koji je i dobio određenu podršku svojih krugova, dakle svoje partije, u činjenici da se vraća nekim fundamentalnim odredbama te politike. Ovo što je gospodin Pavlović rekao, besmisleno je bilo i očekivati sad neki rezultat od jednog procesa koji dugo traje, a koji je rezultirao samo time da je Japan kao, da kažemo, najposlušniji, jeli, američki, da kažem, teško je reći i šta, jeli, ali neko ko se oslanja na Ameriku lako pristaje na to da prvi bude u ratifikaciji. Posle toga dolaze ozbiljne ratifikacije, kao što je, osim Japana sa te strane Dalekog Istoka, je samo još Australija zanimljiva. U ostalo su male zemlje, relativno, da kažem, ekonomije zdrave i brzo rastuće, ali male ekonomije. Tako da oni, mislim da je težište tog sporazuma moglo da bude sa jedne strane na Japanu i Australiji, sa druge strane na Kanadi i na Americi, ali suština je da oni već imaju svoje bilateralne odnose, svoje odnose kroz NATO, razne vrste odnosa koje oni imaju, koji sasvim zadovoljavaju njihove ekonomske potrebe.
Pa i dalje ostaje nejasno zašto su ga toliko forsirali prethodnici,
pa prosto,
dve prethodne administracije.
To je prosto zato što...
Šta su vidjeli oni dobro u tome?
Pa teško da se može nešto... Znate kako, recimo, mi ne znamo mnogo o tom ugovoru, ali vjerujem da je on sličan ovome koji se pokušavao napraviti sa Evropom. Dakle, nametnuti američke kriterijume u trgovini, Znate, i tu je, uvijek postoji određena opasnost. Amerikanci su daleko
za
od...
Za koga opasnost?
Opasnost za ove koji ulaze u takve dilove sa Amerikom. Zato što je Amerika vrlo, vrlo daleka od zaštite životne sredine, recimo. Od takozvane hrane, bezbjednosti hrane, jeli. To su sve stvari o kojima oni ne vode računa kad su njihovi subjekti u pitanju, kad su njihovi državljani u pitanju, a potreba za širenjem, dakle, koja ide iz ovaj, demokratske partije, potreba za širenje, za izvoz, a ne za zatvaranje u svom tržištu, uvijek iziskuje takve neke ugovore gdje ćete vi u krajnjoj liniji obarati barijere koje vam prave oni koji uvoze od vas, kao ali, što je to bio slučaj sa ovim dogovorom sa Evropom.
Izvinite, da li je to bio liberalan koncept?
Liberalan sa američkog stanovišta.
I sada je nelogično da se Trump povlači, zar ne?
Ne,
da se zapravo Amerikanci
povlače. Oni ostaju pri liberalnoj ekonomiji. Trump je dio liberalne ekonomije, daleko, daleko više nego što je to bio Obama, jeli, jer on je učesnik u tom, da kažem,
ali
krupnom kapitalu.
Ali ovaj sporazum mu ne odgovara zbog čega?
Pa ne odgovara mu zbog koncepcije zatvaranja, jer Amerika sada ide, to je sad ciklus, jedan koji se sad ponovo pojavljuje u američkoj politici, a to je zatvaranje u svoje neke okvire, odnosno u okvire zemalja koje su neposredno oko ovaj Amerike, prije svega Centralna Amerika i Južna Amerika. Kanada je tu, ona dobrim dijelom svog bivstvovanja je u stvari sastavni dio Amerike. Prema tome, njemu ne odgovaraju ti, pored ostalog, ti ugovori koji su pogotovo transatlantski, preko sa druge strane svijeta, ne odgovaraju mu zato što on ide na koncepciju za zatvaranja u američko tržište samo.
Ali ovaj sporazum je kritikovan zbog obespravljenosti radne snage,
yes,
zbog pogubnih posljedica, kako ste vi rekli, po životnu sredinu, gubitka suverenosti. I sada, ako taj sporazum ne stupa na snagu, da li to znači da se nova američka administracija zalaže za sve ovo zbog čega je kritikovan ovaj sporazum?
Ne,
da se za prava radnika zalaže, da se zalaže za očuvanje životne sredine i tako dalje i tako dalje.
Pa to se vidi već iz prvih reakcija, odnosno čak i obećanja ovaj, Trumpovih. On je praktično u Americi anulirao sve ono što je Obama i postigao u posljednjih 8 godina, ne bi li donekle zaštitio životnu sredinu, on je to već anulirao u oslobađanju ovaj, istraživanja nafte, eksploatacije nafte i svega ostalo. Nije, tu se teško može tako gledati na ovaj raskid. Ovaj raskid se može, da kažem, tretirati sa ekonomskog stanovišta čisto, tretirati kao jedan prvi korak ka jednom protekcionizmu koji uvijek demokrate donose sa sobom. Taj protekcionizam dovodi uvijek do zatvaranja Amerike u svoje okvire i do pojačane pritiske na sve one ostale da ulažu pare u Ameriku. Sa jedne strane pritisak, sa druge strane neminovno će biti porast ovaj, vrijednosti dolara, prije svega kroz veće kamate, i to se vidi u posljednjih nekoliko dana polako, ne samo Fed, nego i komercijalne kamate idu polako na gore. Dakle, to će privlačiti kapital sa jedne strane, a sa druge strane će kroz bilateralne ugovore, kao što recimo ima sa Japanom, treba podsjetiti recimo da Japanci su bili prisiljeni da otvore fabrike svoje automobila u Americi da bi mogli da prodaju svoja kola. Do te mjere su oni morali da poštuju američke zahtjeve, da recimo vi kupite japanski automobil, Toyota, ali se ona ne zove Toyota, nego se zove Lexus, jeli. Čak do te mjere se insistiralo, ali to je prethodna vlast prije demokrata je to ovaj, uradila. Sad će Trump isto to tražiti od ostalih. Tjerat će ih da plaćaju ekstra, da kažemo, dažbine neke, ako hoće svoju robu da uvoze u Ameriku. Biće tu i carina i ko zna šta sve, kakve vrste zaštite američkog tržišta, samo da bi ih prisilio da oni otvaraju radna mjesta i proizvode u Americi.
Ali govorilo se da ovaj sporazum otvara nova radna mjesta. Govorilo se da on podstiče konkurenciju. Sada se ispostavlja potpuno drugačija slika. o tome. I prosto je neverovatno kako je moguće da se jedan te isti sporazum tako oprečno shvata.
A moguće, znate kako, zavisi na kom nivou ga gledate. Ukoliko hoćete da opravdate to da 12 zemalja treba da nađe zajednički razlog za zajedničku, da kažemo, akciju, onda normalno da ćete otvarati radna mjesta, ali ne u Americi. Ili ne ona radna mjesta koja vam odgovaraju, ona proizvodna, nisko kvalifikovana radna mjesta, ona će se otvarati na Dalekom Istoku. Evo, samo ću vam navesti jedan primjer. Recimo, Kina je najveći proizvođač robe na svijetu, ja? Ali nije prva ekonomija na svijetu. A zašto? Zato što Kina proizvede svaki telefon koji Amerikanci prodaju kao svoj. Kina u svoj GDP uračuna $50 kad proda taj Amerikancima taj telefon. A Amerikanci kad ga prodaju na malo prodaji, oni u GDP upišu čitavih $600. Dakle, to je suština toga. Amerikanci su jako zadovoljni kad imaju jeftinu radnu snagu koja će za njih raditi van Amerike, jel? Jer ne snose nikakve troškovi njihovog socijalnog, njihovog penzijskog, nikakve obaveze nemaju prema njima. Sa druge strane, oni su zadovoljni da bilo šta prihvate, evo, mi smo u toj situaciji, daj šta daš i vrlo jeftinu ćemo radnu snagu osposobiti da vam prodajemo jeftino samo da bi neko to uradio. Dakle, to je legitimno opravdanje. Sa druge strane, legitimno opravdanje je i Trumpovo. Hoću da zaposlim Amerikance. Jer ova kriza se još ne stišava koja je buknula 2007. godine u Americi kao američka, kao autentična američka i dovela je dotle da se ne smiruje ni sada dok se ne vrati makar na one kriterijume koje je imao prije krize. Jel?
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O posljedicama izlaska Sjedinjenih Američkih Država iz Transpacifičkog partnerstva u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Mahmud Bušatlija, ekonomista, savjetnik za razvoj i investicije, Borislav Korkodelović, novinar i advokat Branko Pavlović.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Pavloviću, kojim zemljama i kojim industrijama ide u prilog ova odredba Trumpova? On je izjavio da je to štetan ugovor za Amerikance, da je njegova odluka vrlo važna i značajna za američke radnike. Pa kako vi tumačite to oprečno vrednovanje ovog sporazuma ove i prethodnih administracija američkih?
Pa to je sad pitanje na koju stranu hoćete da idete. Dakle, ono što ja mislim dodatno radovalo taj najkrupniji kapital koji je stajao iza tog koncepta TPP-a je bila jedna odredba, odnosno jedan set odredbi koji je omogućavao multinacionalnim kompanijama da pred arbitražama tuže bilo koju državu koja bi ratifikovala taj sporazum ukoliko bilo kada promeni svoju ekonomsku politiku i neka kompanija proceni da je sad ta promenjena politika nanosi štetu. I onda sednu i izračunaju i kažu da vi niste promenili ekonomsku politiku. Dakle, u redu je, neko je pobedio u nekoj zemlji, vi ste nova vlast, vodite novu ekonomsku politiku, to je sve demokratija, to je božanstveno, ali mi procenjujemo da 20 godina pretpostavljenog profita sada u novim ekonomskim uslovima više nisu isti, pa vi izvolite, molim, lepo zaplatiti to sve što vi hoćete da vodite neku drugačiju politiku. Njima je to bilo vrlo važno. Drugo, iza toga je stajao taj jedan sloj ljudi, ono što se zove manje od 1%, jel, koji upravljaju svetu, koji Ameriku ne vide kao svoju državu. E sad, Trump, tačno, na jednom tradicionalnom republikanskom talasu, on se vraća na američke interese. Dakle, ne treba imati nikakve iluzije da on neće pogodovati raznim grupama krupnog kapitala, to je sasvim sigurno, i reći ću sad samo par ilustracija, ali ipak negde mora da postoji i američki interes. To je ogromna razlika kad sad krene dalje da se približava stvarnim potezima i stvarnoj realnosti. Šta je on uradio čak pre ovo nego za naftu? On je odmah pogodovao finansijskom kapitalu. Inače, najčešće u medijima se tumače ovi generali koje je on postavio na raznim funkcijama, a zaboravlja se da su ljudi iz Goldman Sachsa apsolutno oko njega u svim bitnim ekonomskim pozicijama.
Hoćete da, izvinite, da kažete da ne udara baš na establishment?
Ne, on ne udara ni na koga, obrnuto. On za sada svim delovima Amerike stavlja u izgled da oni neće imati nikakav problem da se s njim dogovore. Ako poštuju neka pravila koje on traži, ma bit će profita, bit će zar... Na primjer, finansijski... Na primjer, finansijski, šta je uradio? Pošto nije imao, procena je bila da ne mogu da idu sada u kongres i da menjaju neku regulativu koja je nakon 2008. godine u Americi pooštrena u smislu nekakvih rezervi za likvidnost banaka i nešto što se zove racio adekvatnosti kapitala. Dakle, moraš da držiš neke pare. On je doneo odmah jednu, što bi mi rekli, uredbu, doneo je jedan akt kojim agencije koje to nagledaju upućuje da to što kreativnije tumače. Drugim rečima, kroz to odmah dobijate stotine milijardi dolara slobodnog kapitala za finansijski. Naftašima je odmah rekao, ma nema nikakve priče, kakva ekologija, kakvi Indijanci, ovi koji blokiraju tamo naftovod, to nema govora, to svima. Lockheedu i svima ostalima je pustio poruku i rekao, ne sekirajte se, nama je potrebna snažna, moderna armija i tako dalje. Drugim rečima, ja ću ovu pešadiju tamo da stavljam na fakture Litvaniji, Letoniji, Poljskoj i svima ostalima, ako hoćete da držimo te vojnike, nema problema, ali to ima sve da se plati. A vi, koji ste u stvari ozbiljan deo tog sistema, to dobrim delom i pljačkaškog, ne samo inovativnog, nemojte se sekirati, bit će para za vas. Da ne govorim o ovim infrastrukturnim koji su vezani, gde on najavljuje masivne infrastrukture, pa onda to što kažete automobilska industrija i to što je industrijsko reindustrializacija Amerike o kojem govori. Tako da vi kad gledate trenutno, obično se u nekim krugovima priča, jao, kaže, on će da postavi bolje odnose s Rusijom pa da ga ne ubiju. Ja kad gledam sa strane, ja ne vidim ko bi ga ubio, jer on za sada svima daje u izgled da brote možemo da sednemo i da se dogovorimo, jer to kad vi to svi znate, naravno, kad jednom kažete platit ćeš mi visoku carinu.
Otkud, kako tumačite tako? Samo završi misao.
Dakle, kad kažete plaćaš mi carinu, moraš da pređeš u Ameriku, pa makar ti bilo i malo skuplje, jel? To u jednom koraku bude tako, a u drugom koraku oni kucnu na vrata i kažu, Donalde, Rode, mi smo uradili kao što si ti rekao, ali sad ovde imamo malo određene troškove. I tako da ćete vi kroz te nejavne, ovim će se maše, ja sam rekao da će se vratiti i to se vratilo, a nejavnim aranžmanima ili manje javnim aranžmanima on će sve to kompenzovati, tako da će kraj njegovog mandata po svoj prilici završiti u jednakom ili većem raslojavanju između običnih ljudi i ove grupe, ali je doći će do zatvaranja, odnosno do mnogo većeg investiranja u Americi. Tačno je, treba očekivati, komercijalne kamate su se podigle, ali podigle su se pre svega što se referentna kamatna stopa podigla i najavljuje se da će se dalje podizati u Americi. Ovo razbijanje eurozone samo od sebe, ne mora tu Amerika mnogo ni da se trudi, to inače ide u jedan kataklizmu samo od sebe, takođe je dobro za dolar, jer tek onda nemate, kad imate pare, gde ćete vi da pobegnete, prosto po obimu, nemate gde da spakujete te pare nego u dolar, a to onda znači će vrednost dolara rasti, će to dalje privlačiti investicije, tako da to je jedan potpuno izmiksan sistem koji će na pojavnom, na marketiško-političkom nivou dokazivati da je ispunio većinu predizbornih obećanja, a na socijalno-unutrašnjem planu zapravo zadržao tu razliku koja u Americi postoji.
I dobro, kojim zemljama i kojim industrijama ide u prilog?
Ide Sjedinjenim Američkim Državama za sada.
I da još imate jednog velikog dobitnika ove situacije.
Misli da je Kina. Da, misli se da je Kina veliki
dobitnik.
Ali ona nije bila ni u tome. Još ćemo da vidimo. Dakle, meni je, moram da priznam, evo tu ću pustiti sagovornike, ja ne razumem tačno šta Trump misli sa Kinom. To ja ne razumem, ne vidim.
Dobro, to ćemo malo kasnije.
Vidite šta se tu događa, recimo na terenu. Da uzmemo primer Sjedinjenih Američkih Država i Vijetnama. Jedne visoko razvijene zemlje i jedne zemlje u razvoju koje ima vrlo dobar rast poslednjih 10, možda i 20 godina, najmanje, što se relativno malo zna kod nas.
Obe države su bile u partnerstvu.
Obe države su bile u partnerstvu i predsednik Obama je veoma mahao time i išao u posete Vijetnamu i ostalo. Spomenuo sam te dve države iz ekonomskih, ali i političkih razloga. Politički razlog koji jeste u veliko iza PPT-a jeste bilo pokušaj okruživanja i obuzdavanja vrtoglavog privrednog rasta Kine. I to je išlo ruku pod ruku sa onim pivotom, američkim pivotom, odnosno pilonom u Aziji, koji je eto, na neki način ironijom sudbine promovisala upravo Hillary Clinton. I ovo je možda jedan od završnih udaraca koji je Trump zadao svojoj rivalki. Znači, čitava ideja je bila, mi ćemo našem velikom vojnom i diplomatsko-političkom prisustvu u Aziji da dodamo, da ojačamo ekonomsku komponentu koja je već bila tu. I mi privlačimo recimo i takvog do skora bliskog saveznika Kine kao što je bio Vijetnam. Jer Vijetnam je PPT-em dobijao veliki ulazak svoje tekstilne industrije, obuće, lakih industrija i roba koje su veoma jeftine po proizvođačkoj ceni u Vijetnamu u Sjedinjene Američke Države. Američki potrošač, to se možda Trump ne bi složio, je dobijao veoma jeftine robe. Tako da je recimo inflacija zbog toga, između ostalog zbog toga, bila niža. Mi ćemo vidjeti sad da se sa zatvaranjem američkog tržišta možda razbukti inflacija. Pogotovo i sa velikim ulaganjem u infrastrukturne projekte. Znači, Vijetnam dobijaju američki potrošači, ali gube pojedini, naročito manji američki proizvođači. Dobijaju veliki proizvođači kao što je Nike, koji ima velika postrojenja i u Vijetnamu. Ono što smeta recimo Vijetnamu, i to je to crno-belo u tom sporazumu, jeste da Vijetnam mora da podigne niz svojih zakona i niz svojih ponašanja na jedan nivo za koji Amerikanci kažu, odnosno tvorci PPT-a, ruku na srce, nije to samo Amerika, to su i ti njeni bliski saveznici, Japan, Australija, Novi Zeland, dobija zahteve za mnogo višim standardima i za mnogo oštrijim zakonima kada se tiče pregovaranja sa sindikatima, o kolektivnim ugovorima, zatim o ekologiji, veoma važno i ono što je Amerikancima izuzetno bilo stalo, zaštiti ovih intelektualnih prava i što je gospodin Pavlović pomenuo, te međunarodne arbitraže, zatim takozvana neutralnost državnih preduzeća, borba protiv korupcije koja može da podrazumeva mnogo što šta. I tako da vidite sad tu ko sve može da bude dobitnik, a ko može da bude gubitnik.
A da li bi primjena tog sporazuma značila ili ne nastojanje da se Kina izoluje?
Pa to možda je u primisli bilo i da se izoluje, ali
da li to
nema
sada
načina
znači
da se izoluje ona. Ona je već postala jedna velesila neizbježna.
Ali izvinite, da li to sad znači da je Donald Trump prepustio Aziju Kini i da je čak, pa ne, kako neki kažu,
teško je to,
bacio u zagrljaj neke američke saveznike?
Pa teško je to sada procijeniti. Prvo treba vidjeti kako će se odvijati razgovori između Kine i Amerike. Jedna stvar je predizborna kampanja u takvim situacijama. Normalno da Kina na neki način smeta ekonomski Americi, ali na neki način i pomaže Americi ekonomski. Jel? Prije svega Kinu morate respektovati zato što drži najviše vaših dugova. Jel? Sad ti dugovi rastu i normalno je da će rasti kako dolar raste, to se sve više i više dužno para Kinezima, jel? Više se mora zaraditi da bi se pokrio dug koji je kod njih. Dakle, to je jedan nivo koji je daleko, daleko iznad ovakvih dogovora kao što su, koji se upravo raspao, a nije ni profunkcionisao. Sa druge strane, moramo biti svjesni jedne činjenice. Koliko god Amerika insistirala na nekim normama, ona je prva koja ne poštuje te norme. Ja ću vas podsjetiti samo na Južnu Koreju. Južna Koreja u onim momentima kad je potrebno da Americi jeftino proizvodi bilo šta što proizvodi, a gotovo sve proizvodi za njih, onda Amerika vrlo dobronamjerno gleda na kršenje ljudskih prava. Onog momenta kad neka industrija u Južnoj Koreji počinje da pravi smetnje na američkom tržištu ili na trećem tržištu američkim firmama u konkurentnosti, jer je jeftinija ili konkurentnija, pa čak i kvalitet bolji od američkih proizvoda, onda se odjednom pojavi američki zahtjev da se moraju poštivati ljudska prava, i onda počnu manifestacije na ulicama, izlaze sindikati raznorazni koji do tada nisu ni smjeli da se identifikuju, a kamoli da se pojave na ulici. I to traje sve dotle dok se ne napravi neki separatni dogovor između njih i Amerike oko nekih, da kažemo, van tržišnih mehanizama kojima će se šteta nekako anulirati. I to je, nažalost, jedna politika američka koja je prisutna svuda gdje su Amerikanci uključeni u nečiju ekonomiju, osim u Kini. Jer oni vrše pritisak na Kinu, godinama vrše pritisak da na neki način Amerika učestvuje u određivanju kvaliteta novca kineskoga, dakle vrijednosti kineskog novca, i Kinezi to apsolutno odbijaju. Jedna stvar postoji u Americi što je već potpuno evidentno. Oni izgleda i ne razumiju procese koji se dešavaju u Kini. Kina ima dugoročnu ekonomsku politiku. Možda je to jedina zemlja na svijetu koja ima dugoročnu ekonomsku politiku i vrlo dosljedno. Kod njih se vlade mijenjaju se predsjednici vlada i sve ostalo, ali u riječ iste stvari ponavljaju i rade. Tako da recimo sad već godinama se misli, u Americi se publikuje na razne načine, objašnjava da je Kina u teškim problemima ekonomskim, pa zato i Amerika pati. Jel? Kina je najavila promjenu svojeg, mislim, Kinezi, prvo to je nacija koja postoji 7,5 hiljada godina, dakle oni žive sa tom nekom gledanjem daleko unaprijed da bi bilo šta riješili u životu. I oni su normalno imali potrebu da brzo raste njihova ekonomija, i ona je stvarno rasla, i to je rasla nekada i fantastični 15-16% godišnje. Ali to su takozvane goruće ekonomije koje ne mogu dugo da traju. Kod njih je taj period trajao skoro 20 godina. I on je došao do maksimuma, on se više nije mogao održavati takav, jel? I oni su isplanirali da će promijeniti ekonomsku politiku. I najavljuju 5 godina, oni najavljuju kako će promijeniti. I otvoreno kažu, mi ćemo sada sa proizvodnje preći na potrošnju. Jel? To znači, manje ću proizvoditi, moja roba će malo poskupiti, onda ću imati šta da trošim. I to je jasno svima rečeno u svijetu. Dakle, priča da nisu kupili dovoljno telefona, ne znam, pa su u krizi, je besmislena sa stanovišta realnog sagledavanja ekonomske politike. Tako da, a sve vam ovo kažem iz jednog prostog razloga. Dosta će vremena proći dok mi ne mognemo sagledati situaciju između Kine i Amerike. I Amerike i Rusije isto tako. Jer to su velike sile. Tu se sada mjerka svaka riječ. Sad se ne smije u stvari otkriti šta vam je cilj. Treba da pričate sa nekim, treba da postignete ono što hoćete, ili najveći dio onoga što
govorite
hoćete
u bilateralnim odnosima,
ali ne znate kako da otvorite priču. Recimo, šta ja znam, Amerikancima smeta kurs nacionalne valute kineske. Ali oni sad to ne smiju otvoreno da kažu. Zato što oni ugrožavaju čitav taj sistem činjenicom da moraju da podignu vrijednost dolara. Da moraju na kraju i da kreiraju inflaciju, jer oni bez inflacije ne mogu da napreduju. To je kapitalizam te vrste, liberalne vrste, ne može bez inflacije da funkcioniše. On kad padne inflacija, njima pravi ekonomski problem. Dakle, Amerika zbog sebe sada ne može otvoreno da kaže šta je politika prema Kini.
A da li po vašem sudu je sada Azija bliže Kini, a dalje Americi. Kako vam se
čuje? Da vam kažem, svi su na svom mjestu, s tim što moramo biti svjesni jedne činjenice. Daleki istok je sav oslonjen na Kinu. Onoliko koliko je Kina jednim dijelom oslonjena na njih. Ti se odnosi, neće Bog zna kako promijeniti.
Plus Australija.
Ma da, i Australija koja je na sredini, i u krajnjoj liniji Australija daleko veće interese može ostvariti u Kini nego u Americi. Jel? Prema tome, Kina tu može u ovome preformirati, recimo da ovo sve sluti na jedno preformiranje, da kažemo, svjetskih odnosa. Meni se čini da bi se moglo razmišljati na ovaj način. Ono što je Gorbačov uradio krajem 80. godina, a to je srušio je, uništio je jedan sistem. Jeli, u kome je on bio na vrhu tog sistema, vladao tim sistemom, kreirao taj sistem. On ga je uništio. Posljedica toga je nestanak bipolarnog svijeta, koji ne može da funkcioniše, sad se već pokazao. E sada, može... Donekle može da se kaže, recimo, Trump ovo sad što je uradio, da je možda početak rušenja te jedne piramide sada koju je Amerika stvorila na tom jednopolarnom svijetu, i to ne funkcioniše. I sad hajde da to razbijemo, ne bi li se vratila ta neka bipolarnost, ali u ovom slučaju ne samo između njih i Rusa, jer tu se sada i Kina potpuno, da kažemo, afirmisala u tome. Indija nije daleko isto tako od toga. Ako ih gledate kao BRICS, to je tek velesila, jeli? Tako da, čini mi se da prosto treba sačekati, i to malo duže vremena, da se malo iskristališu odnosi između ta tri pola, da kažemo, u okviru koga će se i rješavati i podjela svijeta, i podjela interesa, i svega ostaloga, vjerovatno ovaj put na neki demokratski način, a ne na silu.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O posljedicama izlaska Sjedinjenih Američkih Država iz Transpacifičkog partnerstva u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Mahmut Bošatlija, ekonomista, savjetnik za razvoj i investicije, Borislav Korkodelović, novinar, i advokat Branko Pavlović.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Će izlazak, po vašem sudu, gospodine Korkodeloviću, Amerike iz ovog sporazuma oslabiti veze između Amerike i Azije, a približiti Kinu azijskim zemljama?
Na neki način sigurno da će oslabiti, makar privremeno i makar u početku, dok Amerikanci ne budu shvatili da je Trump napravio grešku, da se zatvorio u onu mračnu i zagušljivu sobu o kojoj je pričao predsjednik Xi Jinping u Davosu prošle nedelje, i da su izgubili značajna sredstva, značajna tržišta, značajne inicijative i samoj svojoj industriji, jer PPT je bio tržište od 750 miliona ljudi sa GDP-em kombinovanim od negdih 25 biliona dolara, i to je područje sveta koje najbrže raste privredno u svetu, tako da vi na neki način da se povlačite sa tog tržišta nije mnogo logično, da bi kratkoročno odbranili neka svoja radna mesta. Međutim, s druge strane, Kina dobija jedan prostor za dalje delovanje, jer ona nije bila u PPT-u, ali ona zagovara, prihvatila je model regionalne integracije, odnosno ekonomskog zone slobodne trgovine, koje su zemlje ASEAN-a još pre 10 godina promovisale. To je takozvana regionalna sveobuhvatna ekonomsko partnerstvo. I sad će ona verovatno raditi na tome, plus već su Australija i Novi Zeland poslali signale a i Singapur je veoma blizu tome, Kini da bi bila dobro došla u PPT ukoliko oni uspeju da ga sačuvaju.
E pa, da. Pitanje je veliko, šta će biti sa tim sporazumom? Japanski premijer je još u decembru prošle godine izjavio da bez Amerike taj sporazum nema smisla.
Da,
ali
može da bude...
Australijski premijer je izjavio da će sporazum opstati sa ili bez SAD-a.
On može da bude ponovo pregovaran, to je vreme...
Izvinite, čak je dodao da to prazno mesto može da zauzme Kina.
Da.
Koliko je to realno?
Pa, to će pokazati pregovori, međutim, ukoliko ih bude. Međutim, stvar je toga da Kina, koja je, to je gospodin Bušatlija lepo načuo tu temu, i to je jedna velika tema. To je tema u stvari novog privrednog modela koji je potreban čovečanstvu, nešto o čemu su i Ujedinjene nacije onaj svoj programu za razvoj, održivi razvoj do 2030. godine načele, i to je nešto što će biti velika tema u narednim godinama i decenijama, a Kina sa svojim privrednim modelom koji je poslednje 39 godina dao izuzetne rezultate, koji je izvukao iz siromaštva preko 730 miliona ljudi, a zemlje koje su pratile taj model, kao što je recimo Vijetnam, kao što je Kambodža, Laos, još dodatnih 30 i više miliona, pokazuje da je to nešto što recimo treba Africi, koja je najnerazvijeniji kontinent, ili Latinskoj Americi. Afrika će biti posle 2065. kada Indija bude dostigla vrhunac u pogledu svog stanovništva, deo sveta gde će, koji će biti najmlađi i koji će sa najmlađim stanovništvom i koji će imati najveći godišnji prirast stanovnika. Imaće preko, već ima sada preko milijardu ljudi. Znači, to treba usmeriti ka razvoju. Vašingtonski konsenzus je nefunkcionalan u afričkim uslovima. Kineski model razvoja, pekinški konsenzus je nešto što daje nadu Afrikancima i Latinoamerikancima sada i razorenom Bliskom istoku da oni mogu veoma brzo da se razvijaju.
Šta mislite, gospodine Pavliću, da li će uticaj Kine rasti u zemljama Azije i Pacifika?
Svakako nekoliko emisija treba posvetiti Kini i Aziji, potpuno nezavisno od Amerike, i naročito s akcentom na Kinu. Samo ne treba misliti, ukoliko ne postoji taj Trans-Pacific partnership kao međunarodni ugovor, da sad Amerika nije prisutna na tržištima. Dakle, ona je prisutna na tržištima i kad njega nema, svih tih država u ogromnoj meri, i obrnuto. I drugo, uvek treba zapamtiti da je to samo prvi korak Donalda Trumpa. U sljedećem koraku će on sad hteti sa svakom od tih država na bilateralnoj osnovi da ispregovara bolje uslove za Ameriku nego što bi bilo u ovom jednom zbirnom dogovoru. Dakle, te veze inače ekonomske su toliko isprepletane i od tog bakra iz Čilea, koji inače se već prerađuje u Australiji, pa dobrim delom ide za Kinu i tako dalje. Tako da misliti da svet bez takvog nekog okvira, eto, ne zna šta bi sa sobom i ne zna kako bi trgovao i kuda bi novac išao, to naravno nije tačno. Tako da Kina, ne verujem da će juriti uopšte za tim. Tačno je da je u zbiru tih 12 država to tih 25.000 milijardi dolara bruto društvenog proizvoda, ali Japan i Sjedinjene Američke Države su 22.000 od tih 25, pa kad te dve kaže, ali mi onda nećemo, onda je to stvarno besmislena priča. Tako da će Kina, ja mislim, dobro i pažljivo graditi svoju startnu poziciju za odlučujuće pregovore sa Amerikom, i da pre toga neće vući nikakav agresivni potez, osim ukoliko iz pravca Sjedinjenih Američkih Država ne bi bio neki agresivan potez prema njima. Ne samo u ekonomskom smislu, nego i u svakom drugom smislu, naročito nakon Ukrajine i izolacije Ruske Federacije, došlo je do takvog spajanja Ruske Federacije i Kine na svim poljima, i infrastrukturnim, i finansijskim, i naročito vojnim. Tako da je sad Kina zaista do te mere jedna vele sila u svakom pogledu, da praktično osim nekakvog dobrog pregovaranja, ne vidim šta bi tu moglo. Ja Trumpa možda jedino čitam i razumem u smislu povećane retorike da ima neku startnu poziciju pred te buduće pregovore sa Kinom, pa kao ja sam njima zapretio, pa su oni bili malo mekši, pa sam nešto tamo probao da napravim, ali misliti da se sa Kinom može silom, to svakako ne. Oni su sigurno uvek za neki kompromis, to je prvo u pristupu njihovom, ali ne nikad po cenu svojih vitalnih interesa, koji su oni jedini možda na svetu svesni u ovom decenijskom smislu u kome smo razgovarali do sada. Niko drugi nema taj decenijski pristup sobstvenim interesima i sobstvenom razvoju.
Vi se zapravo, pretpostavljam, slažete sa ocenom mnogih analitičara koji su ocenili da je glavni rival Americi u stvari Kina, zar ne, a ne Rusija?
Da, apsolutno. To je nesporno. To mislim, nesporno.
Ali moramo imati, voditi računa o jednoj činjenici, o gospodin Pavlović je to pomenuo. Jedan dio snage Kine leži u dogovoru sa Centralnom Azijom i Rusijom. To je taj energetski dio koji oni nemaju, jeli, koji moraju da crpe na najbolji mogući način. Dakle, oni neminovno se moraju okrenuti Centralnoj Aziji, odakle imaju već koncesije pa koriste naftu i plin, ali sa Rusima imaju dogovore, čak su im Rusi izdali čitavu jednu pokrajinu gdje Kinezi naseljavaju 5 miliona ljudi da bi eksploatisali ono što je njima potrebno. Dakle, tu se ne može izbjeći ni Rusija u svim tim razgovorima. Vjerovatno će tradicionalni, da kažemo, interes američki zastupati neku ideju da treba razdvojiti Rusiju i Kinu, ne bi li lakše se izašlo na kraj sa jednim i za drugim.
Je li to vama logično?
Pa logično je sa strane politike, jeli, te praktične politike je sve to logično, ali šta se može postići, to je veliko pitanje. Meni se lično čini da Amerika je, zahvaljujući ovim prethodnim vlastima, rapidno gubila svoju ulogu u svjetskoj, da kažemo, revoluciji, jeli, ali sad ima priliku da se reafirmiše. Ne kao neki žandar generalni, ne kao neko ko će haos praviti na svakom mjestu, ali ne odstupajući od svojih interesa. Jedan od njihovih osnovnih interesa jeste i dalji razvoj vojne industrije. I evo recimo ovo što je gospodin Pavlović malo prije rekao. Normalno je da će Amerika sada pokušavati sa pojedinim zemljama od kojih je odustala u zajednici nekoj da nastavi da proširuje odnose. Recimo sa Japanom ima već očigledan problem, jer u Japanu je sve aktivnije taj civilni sektor koji traži da ih napusti američka vojska. Ali zato Trump neki dan kaže nećemo dozvoliti ni na koji način da Kinezi uđu sa svojim brodovima u Južnokorejsko more. To znači više obraćanje Japanu nego Kini, jer Kina zna da se neće oni potući zbog dva ostrva, neće se potući i bacati atomske bombe na to. Ali je jasan signal Japanu, ako hoćete da ostanete sa nama u dobrim odnosima, nemojte tjerati našu vojsku sa Okinave.
I možda je kupite još jedno 200 brodova. Yes.
Da izdržavate tu našu vojsku.
Predlažem da čujemo izvešće iz Moskve.
Trump je tokom svoje kampanje još tada vrlo jasno stavio do znanja da ima brojne primjedbe na račun formata trgovačke saradnje u okvirima transpacifičkog partnerstva. Sa druge strane, a imajući u vidu to koliko Trump ne voli Kinu, moglo se pretpostaviti da bi mu se ovaj format saradnje mogao i dopasti, jer izostavlja Kinu iz okvira ozbiljnih ekonomskih procesa u regionu, kaže za Svet sa Sputnikom Andrej Suzdaljcev, predavač na Moskovskoj visokoj školi ekonomije. Naš govornik podvlači da je bio pravi šok to što je zaista bukvalno dan poslije inauguracije Trump potpisao odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da Sjedinjene Američke Države izlaze iz ovog ugovora.
Transpacifičko kao i transatlantsko partnerstvo ipak predstavljaju nešto širi pojam od one trgovačke saradnje koju, na primjer, predviđa ugovor o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ovim ugovorom ne bi bilo predviđeno samo smanjivanje carinskih stopa Evropa, nego i stvaranje zajedničkog tržišta za robe, ali i jedinstvenog investicionog tržišta. Države koje su se spremale da postanu članice ovog kluba očekivali su naravno velike investicije iz Sjedinjenih Država. Nadali su se da će time postati konkurentnije u odnosu na Kinu. Upravo ovaj deo koji se tiče investicija nije se dopao Trumpu i njegovoj administraciji. Trump smatra da bi bilo intenzivnije investirati u američku ekonomiju i u samoj Americi stvarati radna mesta. Administracija novog predsjednika je stala na put formiranju trgovačkog bloka koji bi američkoj ekonomiji zapravo nanosio veliku štetu.
Povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu unelo je novu neizvestnost kada je reč o ekonomskoj slici na svetskom nivou. Na berzama su odmah nastale turbulencije i većinu svetskih tržišta je, navode agencije, uzdrmala sumnjičavost. U ovoj situaciji gubitnici mogu biti velike kompanije, od proizvođača sportske opreme do proizvođača računara i druge elektronske opreme. U plusu će eventualno biti američka srednja klasa, zato što će izlazak Sjedinjenih Država iz transpacifičkog partnerstva značiti kraj procesa selidbe američkih radnih mesta u pacifički region i jugoistočnu Aziju. Ukoliko ugovor o transpacifičkom partnerstvu zaista ne bude realizovan, to za Rusiju i Evroazijsku ekonomsku uniju otvara novi manevarski prostor, kaže za Svet sa Sputnikom direktor Centra za integracijona istraživanja Evroazijske razvojne banke Jevgenij Vinokurov.
Da je došlo do realizacije transpacifičkog i transatlantskog partnerstva, Evroazijska ekonomska unija bi mogla da se nađe u izolaciji, jer bi pravila igre na svjetskom tržištu diktirali Amerika i njeni partneri. Sada postoji šansa da Rusija nametne svoja pravila igre i forsira ideju formiranja zona slobodne trgovine. Ovaj proces je već u toku. Stupio je na snagu sporazum o slobodnoj trgovini sa Vijetnamom, koji je inače član transpacifičkog partnerstva. Rusija razmatra mogućnost da potpiše slične sporazume sa Tajlandom, Singapurom, Južnom Korejom, Čileom. Trgovinska razmjena između Rusije i ovih zemalja trenutno nije velika, ali bitno je da se uspostave konstruktivni odnosi sa njima, jer u regionu raste uloga ovih zemalja. Stoga, nakon što je Trump potpisao odluku o izlasku Amerike iz TPP-a, Rusija je dobila veliku šansu, koju bi trebalo da iskoristi u naredne 2-3 godine, što ne znači automatski da sam Trump brine o interesima drugih.
Ruski ekonomista i analitičar kompanije Horizont Vladimir Rožankovski smatra da je Trumpova odluka pokazatelj da je novi američki predsjednik čovjek koji razmišlja kao šahista. Odluka o povlačenju Amerike iz transpacifičkog partnerstva otvara brojne mogućnosti, posebno u kontekstu činjenice da Svetska trgovinska organizacija, koja kao mehanizam trgovinske saradnje zapravo ne funkcioniše, i zato je teško pretpostaviti da bi neki novi trgovinski savezi nešto konkretno mogli da promene. Ekonomista Vladimir Rožankovski objašnjava.
Apsolutno sam saglasan sa argumentima Donalda Trumpa da trgovačke unije ovog tipa predstavljaju samo gubitak vremena i novca na različite međunarodne konferencije i sastanke, dok se zapravo u realnosti ništa ne menja, jer tržište uređuju tržišni mehanizmi, a ne bilo kakvi trgovački sporazumi. Da, ova odluka može sa druge strane da bude gorka pilula u odnosima SAD i Kine, posebno nakon svega što je Trump otvoreno rekao o ekonomskoj politici u odnosu na Kinu. Peking sada ima razloga za nervozu.
Rožankovski dodaje da Kina ima razloga za brigu, jer potezi Trumpa mogu realno ostaviti ozbiljne posljedice ukoliko Amerika zaista vrati proizvodne pogone na svoju teritoriju.
Takim obrazom Trump, na moj vzgled, ubil srazu dvuh zajca.
Na taj način Trump je jednim udarcem ubio dve muve. Sa jedne strane on je stavio tačku na formiranje još jedne nepotrebne organizacije koja je potencijalno mogla da isisava novac iz američkog budžeta. Trump hoće da pokaže da ne gleda blagonaklono na američku proizvodnju na teritoriji Kine i da odnosi sa Pekingom neće biti isti kao što su bili u posljednjih 15 godina. A sa druge strane, ovaj korak je ipak neka vrsta pokazatelja da se Kini ostavlja mogućnost da ostane dominantna snaga u regionu, imajući u vidu da neće doći do formiranja organizacija koja nije predviđala Kinu kao članicu.
Iz Moskve za Svet sa Sputnikom, Jovana Vukotić.
Čuli smo izveštaj iz Moskve, evo već smo na samom kraju emisije. Znam da je ovo vrlo teško, zapravo lako pitanje, ali težak odgovor. U kom pravcu će ići dalje tokovi svetske trgovine? Šta mislite, gospodine Bušatlija?
Pa, ja iskreno da vam kažem...
Da li se naslučuje u ovoj velikoj neizvesnosti?
Pa iskreno da vam kažem, ta velika neizvesnost traje negdje od 85. godine, dakle, drugom polovinom prošlog vijeka, već naročito posle 71. godine kad dolar postaje depozitno sredstvo, dakle zamjenjuje u dobroj mjeri zlato, tad je već čitava ta svjetska trgovina krenula nekim pravcem koji na neki način i uništava kapitalizam. To je sad malo možda i filozofski, onako neka tema filozofska, ali mislim da svijet mora nekako malo ozbiljnije da vodi računa o međunarodnoj saradnji, naročito međunarodnoj ekonomskoj saradnji, jer je sve sada u ekonomiji, čak i da kažemo vojna industrija je sada važnija kao segment ekonomije nego kao poseban ekonomija. Mislim da čak ni svjetska trgovinska organizacija ne ispunjava očekivanja, jer nije dovelo do toga da se ujednače uslovi poslovanja između nerazvijenih i razvijenih zemalja. I služi i još uvijek služi i još će neko vrijeme služiti tome da su te razlike u bogatstvima će se samo povećavati. Dakle, onog momenta kad nekoliko tih glavnih igrača kao što je Amerika, Kina, Rusija kao energetski izvor, kad shvate da moraju da dođu do nekog novog kompromisa koji će pomoći i nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju, mislim da se onda može razgovarati o nekom pravednijem svijetu i o nekoj boljoj budućnosti.
A što vi mislite, gospodine Pavliću, da li vi nazirete te tokove svjetske trgovine, konture?
Da, mislim da se sada u igru vraća jedna politička trgovina, jer kako Trump kaže, ja tražim interes Amerike, ali uvažavam da i druge države imaju interese, onda ta dva interesa treba se nekako razmene, odnosno se susretnu pa da se vidi što će biti. I imat ćemo tu vrstu jedne nove trgovine koja je daleko bolja od onoga mi smo moralno nadmoćni, koje je bilo praktično bez obzira na Busha mlađeg, to je od Clintona do Obame, to je 24 godine jednog ludila u kome ta pozicija drugoga ne vidi kao subjekt. Uopšte ga ne vidi kao subjekt, nego nekoga koja treba ili uništiti ili da ga preumi, da bude on isti. Trump kaže, ne, čekajte ljudi, mi smo različiti, vi imate jedne interese, mi druge. Ta trgovina će sad da se vrati na velika vrata i to je odlično, jer u tim okvirima onda je moguće neko rešenje.
Da, pa ko što su dvojica sagovornika kazala i što je osetio predsjednik Trump, to je svjetska trgovinska organizacija ne funkcioniše praktično od propasti Dohe runde o pregovorima, pregovaračke runde 2005. pa nadalje, i zbog toga se polako prelazilo na ove regionalne sporazume o slobodnoj trgovini. Pokazalo se da ni oni ne funkcionišu, tako da će se sad ići sve više na te bilateralne sporazume na kojima sad najviše insistira predsjednik Trump.
Šta bi od novog svjetskog poretka, kako smo to zvali?
Tek će doći.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su dr. Mahmut Bušatlija, ekonomista, savjetnik za razvoj i investicije, Borislav Korkodelović, novinar, i advokat Branko Pavlović. Bila je ova emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.